entregar. E veo aí o mesón, e chegou e petoulle na porta ao mesonero. Entonces o mesonero saliu pola ventana e dixo-lle: "Que queres? Ven, arrímate aquí, arrímate aquí." Entonces el foi arrimando. Pero entonces dice: "Mita mal, mita mal, mita mal por aquí." E o outro dixo-lle: "Pero que demonio traes aí? Tu mita mal dereita por aquí, mita mal." Queria-lle entregar a cruz. Pero o outro foi así que viu que era o Marcelino, como sabía que andaba ca cruz, colleu unha escopeta e puxo-lle ao peito e dixo: "Fuxir ao Marcelino por ali fora." E non puido parar hasta que volveu entrar outra vez na iglesia e non tuvo a quen entregar máis. Despois o Marcelino seguiu sempre coa cruz ao lume. E metíalle medo a toda a xente. E ainda andará hoxe, que anda por lá naquelas terras.
Está che ben gordo que xa viño este ano.
Pero aquí non volveu máis.
Así que pasou así.
Eso pasou así mismo, aconteceu todo o que
foi. Aquí?
Aquí.
Aí sí. E cando era?
Oi, siglo xa.
Sí que será difícil, pois a...
Pois... Xa entierro.
Pois a verdad...
40 anos ou 45, por aí será?
Por aí, por aí. Habrá 40 anos, habrá.
Mas que é quando pescaram, saliu um senhor mesmo do sonho, que vivia no sonho, e casou-se aqui neste mesmo pueblo. A família ainda está. Então, como vinha rondar aqui, os moços dali, pois também lhe fizeram, puxaram uma luz dentro de um canastro de vergas. Ven, unha luz dentro, e botaron-lle un trozo de género por arriba, e claro, aquilo parecían moitas luces. Iso foi verdad, Antonio.
Ai, foi.
Entón, se liba, e o home que levaba o canastro, tamén se tapou cunha sábana, tapou da cabeza aos pés cunha sábana, pero ele era algo destemido. Entón dice que lle dixo: "Pois carallo, que seas novo, que seas o demo, que seas un santo, e te matara ahora mismo." O outro colleu o canastro e as sábanas
e desapareceu.
Desapareceu. Eran os casos que se daban nos nosos pueblos, así, nada máis. Brutadas, non había outra cousa.
A ronda de Cabreiroa, ou non sei onde era, dese pueblo era para aí. E viña por a carretera arriba, e chegou e saliu un carneiro no camiño. Entón, el, asustado, traía unha pistola na mão e intentou darlle uns tiros. Mas o carneiro insistía en tirarlle por a trabilla do pantalón. E ele, por deixa que tú tira, que te vou fastidiar. Pero o carneiro insistía a lamberlle nas mãos e a tirarlle por a trabilla do pantalón. E ele cheio de medo, vinha cheio de medo e dixo: "Pois non teño máis remedio que disparar." Foi, acolleu a pistola e lanzoulle o carneiro á cabeza, porque se lle puxo a bailar de diante para ver se lle tiraba un tiro. Mas é que a pistola non disparou. A pistola non disparou. Entón dixo: "Agora isto sí que che o demo." E ele foi e botoulle a lengua fora, caro home. Ao tirar o tiro, botoulle a lengua fora caro home e a pistola non disparou. E ele dixo: "O que fago aí que hora de miña vida?" Plantouse lle diante e non deixaba camiñar. Mas intentou cortarlle por do lado. E o outro puñase lle diante. Volvía a cortar do outro lado e o carreiro volvíase lle por diante. E ele dixo: "Por que me foderá armado?" Entón foi e sentouse. E o carneiro tamén se sentou do lado dele. Pero despois, pasado un rato, volveu-se levantar e volveu intentar camiñar, por ver se chegaba a casa. Entón foi o carneiro, en vez de por diante, puxo-lhe outra vez por trás e botaba-lhe as patas ao pantalón por trás e rascaba-lhe no pantalón. E ele dixo, pois, ele só pensaba: "O caso é que me deixes chegar á casa, que despois ele xa eu te fastidiarei." Entón, veu vindo, hasta que chegou á casa. E ao chegar aí á casa, no fondo da escaleira, foi, e ao intentar entrar para a porta, foi o carneiro, e tamén entrou, ele cerrou a porta, e o carneiro non tinha por onde entrar, pero cando descuidou, estaba por lado dentro. como se fora unha formiga, entrou por a porta, estaba por o lado de dentro. E dixo, agora non te meto cacho, carallo. Pois para a cama non te vou levar. Entonces acordouse e dixo así, vou fair o nome do Padre. E dixo, Jesús, Ave María Purísima, intentou fair o nome do Padre. Entonces foi, e según dixo o nome do Padre, vai o carneiro e dixo, bom, barquinado, explotou.
Era unha parexa de novios vellos, dous viúdos xa, e cada un tiña seu fillo, non? E dixo, el chamaban-lle Xaquín, ela chamaban-lle Marica. E dixo, Marica, eu viño aquí, que tú sabes que tiño un fillo que é guapo como unha estrela. Teño che pedir a filla que se che quer casar coela. E ela dille así, oh, Xaquín da sabe torta, arrolla a palla de millo. A miña filla non é a prova entregando o teu fillo. Tú sabes que ten burleiros que seu pai de orlle o perdone, o que lle donou a súa morte aquel si que era bo home. Oh, meu amiño querido, o meu farruco do trobo, cada vez que del me acordo, sempre me estou pensando. Paso os diarias noites desesperada chorando. Ainda me vai levar a miña filla a Ébedes, quererme deixar sola no medio destas paredes. Ven a cá, Marica, escuita o que che digo. Primeiro casamos o fillo e a ti cásate comigo. Xaquín tú dices as coisas de tal xeito e tan bo modo que a mí xa me levas convencidinha de todo. Ahora xa non me acordo tan siquiera dos defuntos. Dá-me risa ao pensar que habemos de dormir xuntos.